E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Dragi prieteni, suntem bucuroși să fim împreună din nou. Vă dorim o zi binecuvântată astăzi. Și sper ca subiectul de astăzi să fie unul pe gustul dumneavoastră. De ce spun asta? Cu siguranță că tocmai v-ați întors de la o slujbă. Aș fi interesat să știu cum a fost slujba la care ați participat. Dar în ocazia asta aș vrea să vorbim despre interesul pe care l-au adolescenții și tinerii pentru slujbele de la biserică. Apropo, câți adolescenți ați avut astăzi în sală la slujba la care dumneavoastră ați participat? A fost un număr mare? Atunci sunteți binecuvântați. Pe tema aceasta voi discuta împreună cu invitatul din această ocazie, Adi Pașca, bun venit! Este student în Universitatea Adventus din Cernica și mă bucur că ești pentru prima oară împreună cu mine în cadrul emisiunii Respiro.
Și eu mă bucur și mulțumesc pentru invitație.
Ești anul 4. Uh-huh. Ce urmează după anul 4? Un master?
Așa ar trebui.
Și apoi, da. Eu știu, partea în care profesezi, dai dovadă de experiența acumulată în anii trecuți. Cum te-ai hotărât să mergi către partea aceasta de teologie?
Aici eu aș pune un traseu mai amplu, pentru că la decizia asta a contribuit mai mulți factori. A fost mediul în care am crescut, biserica, în care m-am dezvoltat foarte frumos, cred eu, și m-a ajutat foarte mult. Apoi faptul că în familie am trăit cu un pastor, tatăl meu fiind pastor. Aici, apropo, ascultam un podcast recent și cineva spunea, un mare om din Horeca, spunea că în ultima vreme au început și copiii să urmeze drumul familiei, cumva și în România, în alte țări se întâmplă, adică preiei cumva moștenirea și aduci plusul tău de valoare și ceea ce ai nou. În România, de obicei, dacă părintele făcea ceva, tu făceai total altceva, numai să nu fii pe același drum. Ei bine, la mine se pare că a funcționat asta și am preluat puțin din entuziasmul tatălui meu și m-am îndrăgostit cumva de aspectul ăsta. Apoi, cred că a fost chemarea pe care am simțit-o eu, chiar dacă a venit poate puțin mai târziu, pentru că deja începusem o altă facultate pe care am lăsat-o deoparte, tocmai pentru că am simțit o chemare în direcția asta.
Uite, îți spun o întrebare mai sensibilă. Ai avut vreun regret după ce ai ales teologia? Adică n-am știut partea asta că ai fost întâi la o altă facultate, apoi ai oprit facultatea respectivă și ai mers către Universitatea Adventus. Ai avut vreun regret în ăștia 4 ani că ai ales universitatea sau că n-ai continuat drumul pe care l-ai început să iei în prima etapă?
Nu am avut un regret pentru că am schimbat zona, dar cred că sunt într-o permanentă verificare a chemării. Am nevoie de o confirmare permanentă din partea lui Dumnezeu că ăsta e drumul pe care l-are pentru mine și că pot să fac cel mai bine lucrarea lui din postura asta și nu dintr-o altă postură. Aici mereu îmi pun întrebări și mereu mă verific și încerc să fiu sigur că e drumul care trebuie.
E foarte frumos modul în care ai spus asta. Mi-aduc aminte, unul dintre profesorii din facultate spune așa: dacă ai venit tu la chemarea ta, e ok, dar mai bine e să te fi chemat Dumnezeu. E mult mai bine. E un fapt cunoscut. Nu vreau să fiu un negativist în privința asta, dar totuși e o realitate. Sunt puțini tineri ce aleg să urmeze o facultate de teologie. Dacă stăm să ne gândim, în clasa voastră câți sunteți?
Am început 8 la zi și mai suntem 5.
5. Da. Adică, mi-aduc aminte, în urmă cu 15 ani, cam așa, eram în clasă undeva la 25 de studenți și la admitere veneau undeva la aproape 100 de elevi care ar fi vrut să devină studenți în Universitatea Adventus. Ce se întâmplă? De ce nu mai sunt motivați tinerii să aleagă o astfel de facultate?
La fel ca și la cealaltă întrebare, cred că sunt mai multe motive. Și unul dintre ele ar fi, cred că numărul de studenți sau candidați pentru a fi studenți la teologie, cred că reflectă o realitate a bisericii. Dacă avem studenți suficient de mulți, înseamnă că biserica are o prosperitate spirituală în așa fel încât să alimenteze, cred, o universitate și viitori pastori, viitori lideri ai bisericii. Cred că asta arată o lipsă undeva, o lipsă care cred că poate fi, la momentul ăsta, poate fi doar un semnal de alarmă pentru reconfigurarea traseului sau mici ajustări, în așa fel încât să prosperăm din nou. Așa cred eu.
Deci, atunci când spunem generația asta a ajuns într-un punct, lipsit de spiritualitate, de dorință de cele sfinte, lucrurile nu stau chiar așa. Totul pleacă din abordările pe care de multe ori adolescenții le-au văzut în viața mentorilor, în viața bisericilor lor, de foarte multe ori în familiile lor. Cum l-au privit părinții pe păstor? Pentru că dacă în familie păstorul a fost întotdeauna blamat și privit într-un mod nepotrivit, tânărul cum să-și dorească să devină, tocmai să se pună exact în bocancii celui ce este criticat și vorbit de rău în fiecare ocazie?
Și acum, ca să fim cumva realiști, se întâmplă două lucruri. Ce încotro îl îndrept pe copilul tău? Uh-huh. Asta e celălalt aspect. Adică, evident, îți dorești o carieră frumoasă, un drum frumos, să fie cineva, chiar dacă prosperitatea asta întregește toată imaginea omului, adică spiritual, financiar, social, familiar, pe toate planurile să fie împlinit. Și dacă tu te concentrezi doar pentru a-i oferi un anumit confort, la un moment dat, de cele mai multe ori, părinții se uită și spun, măi, copilul meu nu mai face asta, nu mai face asta, nu mai face asta. Bun, care au fost prioritățile pe care le-ai pus în dreptul copilului tău? Cu ce l-ai hrănit? Pentru că e adevărat că alege singur în viață drumurile, dar mereu influența părinților rămâne ca un fundal pentru aproape toate deciziile.
Influența familiei, da, a părinților și, evident, influența bisericii în mediul căreia se dezvoltă.
Evident că pentru eșecul unei persoane nu pot să critic părinți, biserică, dar pot să mă întreb, pot să influențez pozitiv viitorul unei persoane? Din perspectiva asta cred că ar trebui văzută treaba, nu a victimizării, a părinții n-au fost, biserica n-a fost, nu. Dar ei pot să construiască pozitiv pe cineva?
Uite, înainte de a intra în subiectul ăsta, pentru că trebuie să recunosc că au legătură una cu cealaltă, și aș vrea să îți mai pun o întrebare. Mm-hmm. Atunci când ai ales teologia, ai urmărit, eu știu, partea financiară. Mulți spun, domne, dacă ești păstor, îi câștigi bine. Ai urmărit partea financiară. Te întreb pentru că tu ai trăit într-o familie în care tatăl tău a trăit din slujba aceasta. Ai urmărit partea financiară sau ai urmărit cealaltă parte pe care de multe ori unii o comentează și anume, domne, păstorul oricum nu face nimic, stă toată ziua acasă. Te-au influențat cele două sau ai fost ghidat de asta?
Sincer, partea financiară mi-a pus întrebări, dar nu în sensul ăsta, ci în sens invers. Pentru că cele două drumuri pe care le aveam în față, ca perspectivă cel puțin, acum realitatea peste 10 ani nu pot să o știi,
da.
Dar ca perspectivă, evident, drumul acesta pastoral îmi punea niște limite pe care celălalt drum nu mi le punea. Dar decizia nu e în zona asta am luat-o. Măi, voi avea mai multe lipsuri probabil decât dacă aș face anumite munci corporatiste, de exemplu.
Da.
Dar bucuria mea sau decizia a fost pe baza slujirii. Pot să slujesc mai mult aici pentru că am crescut într-o familie în care a fost semănată dorința asta de slujire. Cred că aici a fost de fapt menirea familiei mele. Dorința asta de a sluji pe ceilalți. Și apoi, în biserica în care am fost încurajat să slujesc. Chiar dacă la momentul acela tatăl meu nu era pastorul meu. Adică el era pastor în altă parte, eu mergeam într-o altă biserică, dar biserica mi-a oferit șanse, cred că proporționale cu al celorlalți, dar am spus mereu da. Și am avut șansa să greșesc și să pot să îndrept unele lucruri și să cresc.
Dacă ne urmărește un tânăr acum și el stă așa în cumpână, să meargă la teologie sau nu, ce îi recomandă? Ce îi spune?
Mă gândesc o secundă, dar nu pentru a avea o ezitare în a-i spune da. Cred că teologia în sine deschide o perspectivă foarte largă. Chiar dacă nu alegi un drum a slujirii pastorale după aceea, perspectiva interacțiunii cu Dumnezeu, a aspectelor acestora și chiar a înțelegerii. Personal am înțeles mai bine slujirea în ansamblul ei. Am înțeles mai bine cum ar trebui să se desfășoare viața mea spirituală. Și în area aceasta, cred că e un plus enorm pe care e posibil ca într-o întreagă viață de credință, altfel să nu o descoper. E posibil, cu toate că cunoștințe biblice, evident, mai bine decât mine sunt mulți creștini adventiști care, și creștini de altfel, care au cunoștințe biblice mai puternice decât mine, dar într-o facultate de teologie încep să le pui la locul lor fiecare lucru și să ai o imagine de ansamblu. Cel puțin așa am simțit eu.
Da, sunt mulțumit de răspunsul ăsta. Nu doar că faci o vocație, urmezi o vocație, ci că te apropii de Dumnezeu și te ajută. Și mă regăsesc în ceea ce spui atunci când am fost pus în același punct în a alege. Mi-am dat seama că, având Biblia aproape, avându-L pe Dumnezeu înaintea ochilor mei, am posibilitatea de a avea o relație, da, cu El diferită decât în oricare altă facultate. Mă întorc la subiectul pe care l-am prezentat la început. Da, tinerii nu doar că nu mai sunt interesați să urmeze o facultate de teologie, ci nu mai sunt interesați să participe la slujbele bisericii. Dacă ne uităm în cazul bisericii majoritare din România, foarte puțini tineri merg la slujbă și ascultă, ne mai amintind de faptul că foarte puțini dintre cei ce merg acolo ascultă și activ, adică după ce ascultă pun în practică informațiile auzite. Care ar fi motivele ce au dus la o astfel de, nu știu, nepăsare a tinerilor în privința prezențelor la slujbă?
Cred că cel mai mare e faptul că tinerii nu-și mai găsesc locul acolo. Săptămâna trecută eram la un seminar, țineam un seminar pentru vreo 50 de adolescenți într-un program de TLT. Și i-am întrebat care e lipsa lor cea mai mare în relația lor cu Dumnezeu. Nu ce influențează biserica, părinți, pastori, lideri locali, nu asta, a mea cu Dumnezeu. Și mi-au dat niște răspunsuri, au fost destul de timizi. Eu personal am găsit o listă destul de bogată cu posibile motive. Și apoi am întrebat, de ce nu-ți găsești locul în biserică? Pentru că unul din lipsurile anterioare, spuneam, a fi implicarea mea în biserică. Și apoi am întrebat, de ce nu-ți găsești locul ca să te implici? Și neașteptat de mulți săreau cu răspunsuri și la un moment dat nu apucam să scriu răspunsurile pe cât de multe îmi dădeau ei. Și eu găsisem trei posibile răspunsuri. Ei mi-au dat mult mai multe. Și mulți mi-au spus, nu mă simt implicat, nu simt că valorez pentru ei ceva, nu simt că sunt prețuit, nu îmi sunt puse darurile în valoare, parcă nici nu există acolo.
Dacă ai avea putere, ar fi în mâna ta, să schimbi anumite lucruri în ce privește organizarea serviciilor divine, ce-ai schimba în așa fel încât ele să devină mai relevante pentru tineri?
Cred că aș face din momentul de părtășie, de închinare comună, prin cântare, prin rugăciune, prin relaționare, aș face o prioritate mai mare. Apoi, chiar dacă pare puțin așa nou și cu dorință de a schimba neapărat ceva, cred că aș schimba puțin și structura extrem de formală care există acum. La a doua mână a ajuns la mine o idee cum că la un moment dat ar trebui să preluăm ce se întâmplă în vest, să analizăm și să încercăm să nu ajungem acolo. Personal cred că există o capcană ca să lăsăm lucrurile astea să treacă, să ajungem și noi acolo și abia atunci să încercăm să schimbăm traseul. Doar că atunci vom sări dintr-un șans sau posibil șans într-un total alt șans. Pe când schimbarea asta poate să fie făcută controlat, în așa fel încât noi să ne simțim bine, aproape de Dumnezeu și aproape unii de ceilalți.
Acum, e adevărat că noi avem o repulsie față de ceea ce se întâmplă în celelalte țări. Mm-hmm. Avem o problemă cu modalitatea în care Germania, care e un pic mai cum să zic, liberală în privința asta, închinării. Germania, nu mai vorbim de țările nordice și așa mai departe. Însă, nu trebuie să preluăm totul de la ei.
Corect.
Dar sunt aspecte foarte bune pe care le-am putea implementa, mm-hmm, și așa cum spuneai, să putem evita anumite pierderi pe care ei nu le mai pot evita la momentul de față.
Și dacă o facem acum, eu cred că o putem face controlat. Mm-hmm. Pentru că încă avem tineri în biserică, pentru că încă suntem în biserică destul de mulți și atunci facem mișcarea controlat și noi ne simțim bine. Dar când o să spui, băi, ne-au plecat tinerii din biserică, ce putem face? Păi uite, să facem asta și sari exact în extrema opusă ca să-i aduci înapoi. Ceea ce din perspectiva mea e o greșeală. Să te arunci doar ca să aduci oameni.
Emisiunea asta are puțin timp. Dar vreau să ne concentrăm pe un articol pe care l-am descoperit. Ți l-am trimis înainte de emisiune, te-ai uitat peste el, mi s-a părut fantastic. Câteva biserici din Singapore au ceva ce puține biserici, ar putea să pună pe tabelul lor de lucruri fantastice, și anume au o medie de vârstă de 22 de ani. Oamenii ăștia se bucură de aspectul ăsta extraordinar, ca membrii lor să fie tineri, adolescenți, copii. Ce au făcut oamenii ăștia de au putut să aibă o biserică așa de tânără? Prezență la slujbe a copiilor, a adolescenților și a tinerilor. Câteva elemente. Poate că ne urmăriți dumneavoastră, aplicați în bisericile dumneavoastră aceste aspecte importante, în așa fel încât și noi să ne bucurăm de prezența acestei categorii de vârstă în bisericile noastre. Uh-huh.
Mie mi-au rămas trei idei în minte. Uh-huh. La o citire așa rapidă, pentru că am văzut anumite lipsuri, poate în bisericile noastre, pe care ei încercă să le împlinească, să le rezolve. Prima ar fi părtășia.
Da.
Care, cred că în biserica noastră, în ultima vreme, și-a pierdut valoarea. Povesteam cu un grup de prieteni recent și îmi spuneau despre câteva persoane care nu mai vin la biserică, tineri, dar nu din motive doctrinale. Ci pur și simplu fie au luat o pauză, fie au fost șicanați de cineva și s-au retras pentru o perioadă, au spus, în afară de tine, îmi spunea cineva, spunea că în afară de mine, nimeni nu l-a contactat dintr-o biserică de 300-400 de persoane. Și nu te aștepți la oricine, dar măcar cei apropiați, zice, nimeni nu m-a contactat.
Să rămânem un pic în domeniul ăsta al părtășiei. Mie mi-a atras atenția că în biserica aceasta nu există doar o părtășie între aceeași grupă de vârstă. Mm. Adică tinerii ies împreună cu tinerii. Ci interesant, spunea articolul, familiile în vârstă peste 50 de ani, în fiecare sabat, gătesc ceva și invită pe adolescenți la ei la masă. Ceea ce mi se pare frumos. Când te-ai invitat ultima oară o familie în vârstă la masă, dar nu pentru că erai vizitator în biserica lor și trebuia să te ia cineva la masă, ci pur și simplu, de plăcere.
În practică, da, te ia. Pentru că merg în practică și oamenii sunt pe program, trebuie să mă ia cineva. În rest, nu mi-amintesc ultima dată.
Da?
Da, e o realitate asta. Mi-amintesc în biserica în care am crescut, la un moment dat s-a făcut un program într-un sabat, invită sau adoptă un bunic, invita fiecare familie cu copii mici, invita un om în vârstă al bisericii. A fost o părtășie evident frumoasă. Aici apare și ideea aceasta de mentorat. Înveți de la oamenii. Îi descoperi latura reală, nu doar latura pe care o afișează la biserică. Și de multe ori când îl vezi la biserică, îl judeci pentru că zici, am văzut o reacție proastă a lui cândva. Uite că la biserică se comportă altfel. Deci are două fețe. Ei bine, dacă trecem de asta și relaționăm, îi văd minusurile, dar văd că de fapt el e un om real, un creștin de la care am ce învăța. Da. Și neavându-l în preajmă, mie îmi lipsesc mentorii. Și evident, am impresia că biserica e distantă, ireală, neautentică.
Chestiunea asta de mentorat, da, apare în articolul respectiv și îmi place foarte mult ideea de mentorat într-o colaborare extraordinară, așa nume, de la vârsta de 12 ani copiii sunt implicați chiar și în programarea anumitor slujbe, da, gestionarea anumitor slujbe, dar nu singuri, ci împreună cu celelalte categorii de vârstă. Am văzut în biserica, în unele biserici am văzut următoarea problemă. Să-i dăm pe ăștia bătrânii la o parte și să vină cei tineri. E o greșeală.
Da.
Cealaltă greșeală, așa cum spuneai, cele două șanțuri, da? Cealaltă greșeală este să nu cumva să intre ăștia tinerii, ci trebuie să existe o colaborare, da? În organizația bisericii să ai și o categorie și cealaltă reprezentată într-un mod egal, în așa fel încât fiecare să se poată simți bine și să-și reprezinte categoria de vârstă.
Și asta cred că se realizează prin părtășie. Adică am încredere în celălalt, nu simt că vrea să mă dea pe mine afară pentru a-și face lui loc sau pentru a monopoliza ceva. Nu, relaționăm frumos și ne dorim creșterea noastră pe de-a întregul.
Uite, ce zici de aspectul acesta? Tinerii implicați în diverse activități, în ce privesc, eu știu, transmiterea online, reglajul sunetului, afișarea cântărilor. E de bine?
E de foarte bine. Implicare în misiune externă, în slujirea nevoilor celorlalți în afară, în acțiuni de binefacere, în poate traducere de materiale. Una din cele mai frumoase lucruri care se poate întâmpla într-o biserică e slujire conform darurilor pe care eu le am și pe care fiecare le are. Pentru că slujirea și misiunea nu se întâmplă doar cu microfonul în mână sau la un pian sau... Nu. Am un dar, cum pot să-l folosesc în slujba lui Dumnezeu și a bisericii, a comunității în care trăiesc? Așa ar fi cel mai frumos.
Cât trebuie să predice păstorul ca să nu-l piardă pe adolescent?
Student la teologie eu. Am trecut deja de faza de adolescență și ce trece de 45 de minute, dacă nu e foarte intens și interesant, m-a pierdut. Eu, înainte de fiecare predică, mă rog, Doamne, orice ar predica, ajută-mă să învăț un lucru bun, care să-mi rămână în perioada următoare în minte. Uneori îmi rămâne, uneori nu. Fac efortul ăsta, încerc să trec dincolo de asta. Dar personal cred că ce trece de 40-45 de minute, ideal ar fi 30 de minute. Acolo cred eu că ar fi aproape de ideal, pentru că nu dezvolți foarte mult subiectul, dar e și suficient cât să înțeleg ce vrei să-mi spui și dincolo de asta e suficient cât să pot să rămân concentrat acolo.
Spune pastorul din biserica din Singapore și-a redus, așa cum spuneai, idealul este undeva la 40, adică normalul este undeva la 40 de minute, însă el a zis, ca să pot să-i prind și pe adolescenți, mi-am redus predica la jumătate, 20 de minute. Și să ne gândim că atunci când vorbim de 40 de minute, trebuie să includem în închinarea aceasta și rugăciunea și închinarea prin muzică, da? Deci, ceea ce depășește o oră e mult. E foarte mult. Da. Și pierdem. Mai sunt două aspecte pe care aș vrea să le abordăm și în timpul rămas aș vrea să ne agățăm de fiecare dintre ele. Tinerii de astăzi tot pun întrebări. De ce? Cum e? Cum să-L înțeleg pe Dumnezeu? De ce nu-mi răspunde Dumnezeu? Merită să ne luăm timp să le răspunde sau le spune, măi, necredincioșilor, pocăiți-vă!
Asta e al treilea aspect. Înainte aș vrea să-l amintesc puțin de tot pe al doilea, pentru că are legătură cu ce am discutat deja. Spunea unul din tinerii care participă de 6 ani și el avea undeva la 18-19 ani, spunea că i-au fost prezentate într-un soi de seminar de slujire 80 de metode prin care se poate implica în biserică. 80!
Frumos!
Noi găsim în biserica noastră 80 de metode prin care eu să-L slujesc pe Dumnezeu și pe aproapele meu, s-ar putea să ne limităm la vreo 3-4 și atunci normal că nu ne găsim locul. Să diversificăm puțin area aceasta. Cred că ar ajuta foarte mult la implicarea tuturor, a tuturor membrilor. Și acum revenind la a treia idee, de ce? E foarte important. Pentru că atunci când răspund la de ce, de fapt arăt ce cred eu cu adevărat. De ce trebuie să merg sâmbătă la biserică? Și dacă nu primesc răspuns la asta, s-ar putea să găsesc în comportamentul părinților, membrilor din biserică, a pastorului, a, s-ar putea să găsesc anumite scăpări și să-l critic pentru că, da, dar tu îmi spui mie să fac la lege ceva, dar tu la lege nu chiar reușești să te încadrezi perfect. Și asta nu e că e un lucru bun, dar e normal ca fiecare să aibă luptele lui. Dar atunci când înțelegem cumva complet o poruncă, o nevoie, o slujire, de ce trebuie să se facă colectă săptămânal? Să-mi ia mie banii. Dacă înțeleg de fapt care e nevoia implicării financiare, slujirii, închinării prin dăruire în fața lui Dumnezeu, sunt multe aspecte pe care eu când le înțeleg spun, a, da, mi-ar plăcea să fac și eu chestia asta. De ce trebuie să-l ajut pe celălalt? Iubește-l pe celălalt. Ce înseamnă asta? A, când înțeleg de ce? De ce trebuie să mă îmbrac simplu? Și aici e o discuție foarte bogată. Păi pentru că și găsești niște pasaje poate puțin izolate și spui, a, da, uite că aia nu o faci, aia nu o faci, aia nu o faci. Numai pe astea trebuie să le facem. Când răspunzi de ce și e o imagine de ansamblu, atunci și eu înțeleg, a, mă bucur. Chiar îmi place religia asta pe care tu o practici. Îmi place șablonul prin care eu reușesc să mă apropii mai bine de Dumnezeu. Și în șablon pot să fiu creativ.
De fapt, întrebarea asta, întrebările astea reprezintă un interes față de cele sfinte, nu o lipsă de credință. Vrea să înțeleagă, dar rațiunea lui, logica lui e diferită față de generațiile ce au luat naștere în urmă cu 60, 70, 80 de ani.
Practic, cer să fiu mentorat.
Exact.
Adică ajută-mă să înțeleg. Am văzut că tu faci ceva, arată-mi și mie. Și dacă tu, în momentul în care eu te întreb, tu mă judeci că aș fi necredincios, că vreau să fiu liberal, că vreau să dereglez anumite lucruri, că vreau să fiu mai cumoț, nu cred că ai tu o atitudine bună și s-ar putea nici eu să nu am o atitudine bună ca răspuns.
Ultima întrebare, am ajuns la final. Am vorbit de durata, da, mesajului și e important. Însă subiectul, cât de important este? Cât de des ar trebui păstorul sau biserica să se îngrijească în așa fel încât ceea ce livrează în ocaziile de închinare, de slujire, să fie relevant și pentru tineri? Adică, dacă tu mergi la închinare, și la închinare se vorbește doar despre lucruri ce nu sunt interesante pentru vârsta ta, pentru perioada în care tu ești, pentru problemele cu care te lupți. Evident că nu vei mai fi interesat și nu vei mai veni acolo. Care sunt acele subiecte, dacă ai putea să, eu știu, care sunt de interes sau nu știu, cât de bine ar trebui să îmbinăm lucrurile în așa fel încât în slujirea noastră să punem măcar câteva idei și pentru această categorie de vârstă.
Înainte să numesc câteva subiecte precise, cred că e important de clarificat că tinerii caută mesaj adevărat biblic.
Da.
Adică de multe ori avem impresia că sunt superficiali, că nu sunt interesați, că preferă un teatru ieftin decât substanța adevărată. Ei bine, am văzut câteva studii care pe mine m-au șocat. Cum că preferă un vorbitor autentic decât unul carismatic, că preferă mesajul biblic decât lucruri ieftine spuse și dorința, chiar dacă nu reușesc, asta e interesant, oamenii își doresc mai mult să, și asta nu cred că se referă doar la grupa de vârstă de tineri, ci cred că merge și în vârsta adultă și apoi spre a doua tinerețe, îmi doresc mai mult să studiez, să mă rog, să am o relație cu Dumnezeu, să mă implic în slujire, dar reușesc foarte puțin. Și atunci, pe baza mesajului care mi este transmis, a predicii, poate că reușesc să fac anumiți pași. Subiecte, cred că sunt subiectele care îl preocupă pe un tânăr. Cum pot să-l slujesc? Adică, cariera o am și îmi fac niște direcții din altă parte, dar cum pot să slujesc? Adică să-mi pun darurile în slujba lui Dumnezeu. Cum îmi folosesc înțelept timpul, cum dezvolt și creez valori, cum relaționez normal cu ceilalți și apoi cu sexul opus, cum pot să-mi întemeiez o familie, pentru că trăim într-o societate care ratează de tot mai mult idealul acesta al familiei și tratăm tot mai ușor parcă ceea ce se întâmplă acolo. Ei, cum pot să fac să-mi întemeiez o familie care să dureze în veșnicie și care să fie fericită, adică să mă bucur acolo? Pentru că cândva de mult familiile durau foarte mult. Doar că de multe ori existau niște lipsuri la capitolul relație, fericire, împlinire. Ei bine, acum când nu mai există fericire, împlinire, distrugem familia. Niciunul din drumuri nu cred că e corect. Cred că trebuie să găsim metode să le punem împreună.
Hadi, îmi place ceea ce ai spus. Apreciez mult că ai fost astăzi prezent în emisiunea Respiro. Cu siguranță că îți voi readresa invitația de a fi prezent pentru a discuta pe alte subiecte. Mă întorc către dumneavoastră. Vreți ca adolescenții și tinerii să fie prezenți la slujbe? Da, puteți face ceva. În ocazia următoare, când mergeți la biserică, felicitați-i că sunt acolo cu dumneavoastră. Întindeți-le o mână, întrebați-i ce fac. Faceți-le o invitație la masă. Mâncați împreună cu ei. Vă doresc ca în biserica dumneavoastră fiecare categorie de vârstă să fie slujită într-un mod frumos. O zi cât mai plăcută.